Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұсынады. Дін мен дәстүр.
Ғұрыпты дәлел ретінде қарастыру.
Әдет ғұрып мұсылман заңнамасында кейбір мәселелерді шешуде айғақ ретінде қолданылады. Әрі шариғат ғалымдары арасында мақұлданған. Ханафи мазхабының кейбір өкілдері шариғат ережесіне сай келген ғұрып нақтылы шарғи дәлел ретінде қарастырылатындығын айтқан. Бұл тұрғыда фиқх негіздерін зерттеуші ғұламалар Құран кәрімдегі ғафу жолын ұста, ғұрыппен әмір ет және надандардан теріс айнал деген аятты алға тартқан. Сондай-ақ Абдулла ибн Масхудтан жеткен мына риуаятты дәлелге келтіреді. Мұсылмандар жақсы деп есептеген нәрсе Алланың алдында жақсы. Мұсылмандар жаман деп көрген нәрсе Алланың алдында жаман. Ханафи мазхабының ғалымы Ибн Абидин Оқут рәсім әл-Муфти кітабында былай дейді. Ғұрыптың шариғатта орны бар. Кейде үкім соған орай орнығар. Мәлики мазхабының өкілі Ибн Асим әл-Андалуси өзінің Муқтада әл-Усул Иля Илм әл-Усул атты кітабында былай дейді. Ғұрып іс қой адамдарға танымал. Әдеттің оған ұқсастығын танып ал. Екеуі де шариғатқа енер ендеше. Мәні қиғаш болып егер келмесе.
Ғұрыптың шариғаттағы шарттары. Фиқх білгірлері әдет ғұрыптың шариғатта қабыл алынуының бірнеше шартын белгілеген. Олардың бастылары төмендегідей. Құран кәрім мен сүннетке және мұсылман ғұламаларының ортақ ұйғарымдарына кереғар келмеуі тиіс. Үкім шығарылған уақытта халық арасында кең қолданылатын болуы тиіс. Негізінде әдет ғұрыптар әр заманда өзгеріске ұшырап отырады. Тарихта болып, кейіннен жойылған әдет дағдылар шариғатта есепке алынбайды. Қарастырылатын әдет ғұрып Бұхара халықтың арасында кең таралған, үйреншікті дағды болуы тиіс. Жекелей адамдар арасындағы әдеттердің заңдылық күші жоқ.
Әдет ғұрып төреші. Мұсылман тіршілігіне қатысты сан алуан салалардағы іс-әрекеттің заңдылық сипатын анықтайтын фиқх ғылымының негіздерінде «әл-таада мухаккама» деген заңнамалық қағида бар. Мағынасы «әдет ғұрып төреші». Яғни, нақтылы дәлелдер келмеген кейбір мәселелерде адамдар арасында қалыптасқан әдет ғұрыпқа жүгініп, солардың негізінде үкім шығарылады дегенді білдіреді. Демек, кейбір кезде салт дәстүр ғұрыптар заңды дәлел ретінде қарастырылады. Бұл ереже фиқх ғылымы ғұламалары түзген, мақұлдаған аса маңызды қағидалардың бірі болып саналады.
Ижма және ғұрыптың айырмашылығы. Ғұрып пен ижма екеуі де шариғаттың қайнар көздері болып саналады. Алайда ижма шариғат негізі ретінде ғұрыптан көрі ілкімді дәлел. Өйткені ижма дегеніміз мүжтахид ғұламалардың бір ауыздан келіскен ортақ шешімдері. Ал ғұрып озық ойлы ғұламаларды да, қарапайым ауам жұртты да қамтитын ортақ танымал істер. Ижма шариғат ғалымдарының бір ауыздан келісуінен шығады. Ал ғұрып әр елде әр қалай. Сондықтан ижма ғалымдардың белгілі бір мәселені шұқшия зерттеп, терең ізденуінен шыққан ортақ шешімі болса, ал ғұрып адамдар арасында қалыптасқан кәдуілгі үйреншікті іс-әрекет.
Әдет ғұрыптың өзгеруіне байланысты пәтуаның өзгеруі. Әдет ғұрып заман ауысқан сайын өзгеріске ұшырап дамып отыратын құбылыс. Сондықтан да фиқх ғұламалары әр заманға және қалыптасқан әдет ғұрыпқа сай кейбір тармақты үкімдердің өзгеріп отыратындығын айтқан. Осы себепке байланысты түрлі мәселелерге пәтуа беретін шариғат ғалымынан өзі отырған аймақтың әдет ғұрпы мен мәдениетінен толық қанды хабардар болуы талап етіледі. Мысалы, қалыптасқан жағдайға қарай мешіттегі қызметкерлердің, имамдар мен азаншылардың, ұстаздардың жалақысын садақадан түскен қаржыдан бөлуге болады. Мұндай шешім қазіргі заманымызда қалыптасқан жағдайға байланысты шығарылған. Өйткені бұрынғы замандарда мұсылман елдеріндегі мешіт қызметкерлеріне бәйтул малдан,
яғни мемлекет қазынасынан жалақы белгіленетін. Ал қазіргі кезде ондай тәртіп жойылғандықтан дін қызметкерлері айлық нәпақасын садақадан түскен қаржыдан айыруға мәжбүр. Сонымен қатар ақша түрлерінің, атауларының өлшем бірліктерінің өзгеруімен де пәтуалар қайта жазылады. Яғни бұрынғыдай дирхем, динарды халық түсінбейтін болғандықтан, олардың орнына теңге өлшемі қолданылады. Қадақ, сақ, пот, мут, батпанның орнына грамм, килограмм өлшемдері қолданылады. Заманға қарай шешімдердің де өзгеруі ислам шариғатының қатып қалған дүние еместігін, уақыт өткен сайын дамып жетіліп отыратын әмбебап заңнамалық жүйе екендігін дәлелдейді.
Дәстүр мен діннің айырмасы. Қазақ халқында қалыптасқан ұлттық дәстүрлердің, ділдегі ұғымдардың басым көпшілігі ислам дінімен бірге өрілген. Кейбірі хақ діннің негізінде пайда болған. Сондықтан ұлттық салт-дәстүрлер төл мәдениеттің аясында қарастырылады. Ал әрбір халықтың мәдениетін, танымдық тұғырын айқындап беретін таразы сол халық ұстанған идеологиялық рухани жол, яғни діні. Осы себепті дін дегеніміз діл мен дәстүрдің негізі болып табылады. Ал халық дінін ұмыта бастағанда сол діннен қалған сарқыншақтар әдет-ғұрыптарда ғана көрініс береді. Кеңес өкіметінің 70 жылдық шырмауында болған қазақ халқы, осы отаршылдықта болған басқа да түркі мұсылман халықтары сияқты асыл дінінен алыстай бастады. Отаршылардың басты мақсаты отарланған елдің байлығы мен халықтық ресурстарын өз қажетіне асыру екендігі бесенеден белгілі жайт. Ал сол мақсатқа жету үшін отарланған халықты төл дінінен, әдет-ғұрып, салт-санасынан, тілінен, мәдениетін жұрдай ету қажет. Әйтпесе, өздерінің кім екендігін жадынан шығармайтын жұрт түптің түбінде тәуелсіздік жолында аянбай күресері хақ. Сол сияқты қазақ халқы да отарланған ел ретінде талай зобалаңды бастан өткерді. Алдымен дінін насихаттауына қатаң түрде тыйым салды. Сосын бірте-бірте тілі де шеттетіле берді. Сөйтіп, өзінің діні мен тілінен бейхабар, өзгенің сойылын соғуға әрдайым дайын тұратын мәңгүрттер тобы пайда бола бастады. Сондай алмағайып заманда діннен, ата-бабамыз мұсылман болған деген ұғыммен кейбір кәлима сөздер ғана қалды. Кеңес билігі діни ұғымдар мен терминдердің барлығын адыра қалған архаизмдерге айналдыруға тырысып, олардың ескішілдік белгісі деп түсіндірді. Сөйтіп, Құдайды мойындамайтын атеизм ілімін идеологиялық арқау еткен коммунизм мұраттарына бейімделе бастаған жұртта, ендігі жерде діннен тек салт-дәстүр мен адамгершілік принциптері, ұлттық ерекшеліктері ғана қалды. Әлхамдулилля. Құдай тағаланың қалауымен дербестікке қол жеткізген соң, сол сақталып қалған салт-дәстүр, әдет-ғұрып, салт-сананы қайта жаңғырту негізінде ғана қайтадан толыққан дұлт болып қалыптасып келе жатырмыз. Кеуіп кеткен арналарға су келіп, қайтадан дарияға айналып жатқан заманды бастан кешірудеміз. Қазақ ұлтының қайта түлеу кезеңіне куә болудамыз. Елбасымыз бір сөзінде адамның санасында діни және ұлттық сезімдер әрдайым тығыз астасып жатады деді. Расында да санада сақталған салт-дәстүрдің орны ерекше. Тағы бір түсінгеніміз, дәстүр мен мәдениет діннің ықпалымен дамып, өзіндік өң қалыптастырады. Тілдің дамуына да діннің тигізер әсері мол. Қазірде біз діни нанымы әлсіз болған халықтардың дәстүрімен бірге тілінің де жойылып, ақырында ұлт ретінде жер бетінен мүлде жоғалып жатқанына куә болып отырмыз. Қорыта келгенде, дін дәстүрдің таразысы, ал иләхи уахидің негізінде бекітілген діни рәсімдерді ғибадатты, әдет-ғұрып деп есептеуге болмайды. Өйткені олар Алла Тағаланың тікелей әмір еткен амалдары. Ал салт-дәстүр адамдардың арасында көп әдеттенгендіктен пайда болған дағдылар. Салт-дәстүрлер заманына қарай өзгереді. Мысалы, қазақ жерінде кезінде ғұмыр кешкен тайпалардың салт-дәстүрлері бөлек болған анық. Ал сол халықтардың жалғасы болып саналатын қазақ халқының нанымы мен танымы, салт-санасы ислам дінімен бірге қабыса дамыды. Саясат күнде өзгереді. Ал дін мәңгілік деп құрметті елбасы атап өткендей, қанша ғасырлар өтіп, қаншама қоғамдық формациялар өзгерсе де, діни құндылықтар сол күйі қалады да, ұрпақтан ұрпаққа өзгеріссіз ауысып отырады.